Totdeauna, de când mă știu, am simțit o mână care mă protejează. Am fost deseori foarte aproape de o nenorocire, de un dezastru personal. Și ceva m-a luat de acolo și m-a dat la o parte. Totdeauna am simțit această protecție, zic eu, divină. Adevărul ca un bisturiu. Trăim într-o lume în care adevărul supără foarte rău, deranjează, când de fapt bietul adevăr e o oglindă, te poți supăra pe oglindă. Lipsa de idei naște aberația. Neavând idei, neaveniții impun aberație, că trebuie și ei să impună ceva. Ideile adevărate sunt în altă parte, sunt căzute la pământ, sunt călcate în picioare. Cultura este anulată. Ce lipsește poporului român acum nu este muncitorul, nu este inventatorul, este managerul care să organizeze această societate în degringoladă. Degringolada este la vârf a organizatorilor. Țara e vândută, țara e hăcuită, e un hoit întins la pământ din care smulg hălci întregi toți care apucă. Credința e mai puternică decât realitatea. Nu că mai puternică, e mai tare. Credința modifică realitatea. Instinctul meu îmi spune că toate lucrurile astea se vor schimba foarte curând. Trebuie să avem, cum zice Caragiale, puțintică răbdare. Sus să avem inimile, pentru că lucrurile, uite așa, se vor schimba. De nu ne va veni să credem. Eu cred că toți care suntem acum îndurerați, disperați chiar, ne vom bucura foarte curând.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Foarte onorat să am a doua oară în acest studio invitat un celebru actor de teatru și film român. Fost director artistic al Teatrului Odeon, fost rector al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, unicul profesor emerit din Școala de Teatru Românească și doctor în arte, stimate domnule Florin Zanfirescu, maestre, bine ați revenit!
Eram curios despre cine vorbiți.
Despre dumneavoastră înșivă.
Eu sunt fost în totalitate și cartea mea titlul este Am fost actor. Un fost actor.
Nu-și păstrează actualitatea titlul de actor.
Nu-și păstrează, văd.
După cum nu-și pierde actualitatea, am vrut să spun, nu-și pierde actualitatea titlul de actor, de profesor, și de ce ați mai fost dumneavoastră niciodată?
Ba da, pentru că odată, de aici se naște titlul cărții, undeva la un ghișeu, a trebuit să completez niște acte și zicem ocupația și zic actor. Și mă întreabă Cucoana de la ghișeu, păi nu sunteți pensionar? Zic, da, păi scrieți acolo pensionar. Zic, păi nu, m-a întrebat ocupația. Păi ocupația e pensionar. Nu, dumne, eu am fost actor. Păi ați fost, dar acum sunteți pensionar. Stai doar puțin, adică eu sunt egal și cu portarul, și cu șoferul, și cu tot. Da, acum sunteți pensionar. Și atunci m-am dus acasă, nu terminase în cartea, și am pus titlul ăsta, Am fost actor. Pentru că în societatea română contemporană nu mai ești nimic după ce ai fost ceva. Adică ești pensionar. Până la urmă o să fii și decedat, ești mort.
O să vorbim când ne-am văzut prima oară, cartea era în lucru,
da.
Și dacă vă amintiți, vă făcusem atunci o invitație în avans de a ne reîntâlni după apariția cărții. E vorba despre volumul Am fost actor, semnat de Florin Zanfirescu, și de un volum de povestiri, nesăbuite povestiri, care poartă semnătura prozatorului Florin Zanfirescu. Deci sunteți la ora asta actor,
Sunt un om împlinit.
prozator, dar niciodată titlul de profesor nu poate să meargă cu sintagma fost. Sunteți un profesor.
Ei, pot să fac pe profesor oricând, adică să mai dau lecții pe stradă, sfaturi la copii, la bicicliști, la trotinetiști. Bă, vezi că să faci așa și așa, că profesor sunt. Și pot să îi stârnesc la un jurătură ceva. Dar mă abțin.
O să avem, bineînțeles, ocazia să vorbim despre aceste două volume, motivul principal al invitației pe care v-am adresat-o și vă mulțumesc că ați acceptat-o. Până atunci însă, ce s-a schimbat în bine sau în rău de la prima noastră întâlnire? Ce a intervenit semnificativ în viața dumneavoastră, de exemplu?
În bine, nu prea se întâmplă, nu prea se schimbă nimic, că vine, îmbătrânești. Și atunci încep vorba lui Ștefan cel Mare, puțin umărul, puțin piciorul, puțin șoldul, puțin călcăiul, până când puțin din fiecare și se adună. S-a schimbat mult pentru că s-au schimbat și altele. Atunci sau acum vorbim despre atunci cu două volume, acum mai sunt. A mai ieșit, mai este o carte care trebuie să iasă, se numește O Anunț și foarte riscantă, se numește Insectar. N-a ieșit, dar e gata.
Va trebui să mai facem o a treia întâlnire
O
care le
să
va zică.
facem, cât om trăi. Insectarul este o carte care se vrea. Are un motto: adevărul ca un bisturiu. Trăim într-o lume în care adevărul supără foarte rău, deranjează. Când de fapt bietul adevăr e o oglindă, te poți supăra pe oglindă. Ori individul care își ia sarcina și riscă să oglindească niște lucruri care există, poate stârni reacții negative, poate stârni chiar înjurături, chiar dușmănii. Îmi pare rău. Se vor fi niște oameni care se vor simți lezați, pentru că am încercat și nu oarecare, că nu oameni, personalități pe care le-am cunoscut, cu care m-am intersectat, care merită să fie luate în atenție, că așa vorbești despre omul de pe stradă, dar n-a nicio vină omul de pe stradă, dar vorbim de personalități remarcate de toată lumea, pe care le-am întâlnit și eu și despre care am putut și pot să spun niște lucruri inedite, care s-ar pierde dacă nu le spun eu, că eu l-am cunoscut ultimii 3 ani din viață pe Nichita Sănescu. Dau un exemplu. Nu puteam să trec cu vederea și să nu consemnez anumite lucruri pe care numai eu le știu din ăștia 3 ani.
Anticipați una din întrebările mele, unul din subiectele pe care le-ați și tratat, de fapt, în
Da,
întâlnirea
dar
cu
nu
Nichita
așa,
Stănescu,
nu
da.
așa, la modul de insectar. Pentru că în insectar înfigi un ac într-un fluture și îl pui acolo și toată lumea admiră ce unii din fluturii puși în insectarul meu încă mai mișcă. Și ce să fac? O să reacționeze. Îi și previn pe cei care se pretind prietenii mei. Prietenia adevărată poate să fie și un lucru rău. Prietenia poate să fie ceva care te blochează. Mă, suntem prieteni, te-ai apucat să spui, păi da, te-am văzut furând. Dau un exemplu. Păi da, suntem prieteni, nu trebuia să spui. Păi dacă te-am văzut furând, prieteni suntem. Mai bine zis, suntem cunoștințe sau am colaborat sau suntem, ne știm. Dar dacă te-am văzut furând, eu să nu spun că suntem prieteni. Vezi? Aici e riscul prieteniei.
Da, dar sunt circumstanțe în viață în care adevărul verde în față poate să doară, poate să
N-o
jignească.
să spun niciodată șchiopului că ești chiop, chiorului că e chior, că săracii de ei știu asta. Te-a pus să-i spui, băi șchiopule, Doamne ferește,
Dar
da.
i-ați putea spune unei femei care se vrea elegantă și subțire că este îmbrăcată anapoda și că e grasă?
Că e grasă? Nu,
Nu.
nu. Dar dacă e îmbrăcat în apă, da, am avut cunoștințe, și nu dau nume, că nu e momentul acum,
nu e cazul,
am
evident.
Avut cunoștințe, femei care odată pe vremuri fuseseră foarte frumoase și care și cunoaștem toți, dacă ne uităm în memoria noastră, știm, persoanele acestea nu vor să-și accepte îmbătrânirea și se machiază și se sulemenesc ca și când ar fi, și se comportă ca și când ar fi cele de atunci. Ori e ridicol, te uiți la ea și zici, măi, nu mai pune tricolor în păr, domnule, nu mai îți împleti codițe cu bănuți și cu nu mai pune cercei și de-astea zglobi, care să, că te faci de râs, acceptă-ți vârsta și depinde că dacă vorbim de o doamnă care n-am nimic, cu care n-am nimic, nu mă apuc. Dacă vorbim de o personalitate, o personalitate care manifestă asemenea scăderi de autoapreciere, atunci îți poți permite să o treci într-un insectar. Nu s-a întâmplat, că nu vor, în cartea asta nu vorbesc despre urâțenie sau slăbiciuni de genul ăsta, nu. Dar de comportament, probleme de... Am în insectar prinse și persoane al căror nume nu-l dau. Nu-l dau. Să vă iau titlul, de exemplu, Broscoiu. Și descriu cum a făcut Arghezi în... N-am vrut să-l am model, în Baroane. El n-a... Von Killinger era... S-a supărat, s-au aflat, s-au prins că despre el e vorba. Dar el n-a spus. A spus Baroane. Și a rămas în literatură. Da, a rămas în literatură. Am și eu asemenea fluturi prinse în insectar, cărora nu le dau nume. Dar sunt descriși de așa manieră că unii din ei sunt recognoscibili. Adică îi știi foarte bine.
M-ați făcut foarte curios.
Păi și eu sunt curios cum va fi primit acest volum. Se numește Insectar Mileniu 3.
Bună ocazie să mai organizăm o întâlnire când...
Da, o să organizăm.
Va fi
da,
să fie.
O întâlnire la capelă, că până... acolo o să putem sta mult de vorbă.
Sunteți tânăr, maestru.
Și, până... și ferice.
Dar cu ocazia primei noastre întâlniri, dacă vă amintiți, am încercat să o iau metodic, pedagogic.
Da, da.
Am vorbit despre cariera dumneavoastră de actor...
Nu mai
ghidându-mă după un criteriu aproape cronologic despre cariera de actor, de actor în film și despre cariera de fost profesor și despre teme de actualitate din societatea noastră. Aș relua aceste subiecte de data asta din perspectiva acestui volum de memorialistică.
Da.
Și aș debuta cu o auto introspecție care vă aparține, evident.
Așa.
Mă întreb pentru ce și pentru cine am scris această carte. Nu-mi pot ascunde mica vanitate, aceea care te face să scrijelești coaja copacilor cu numele tău, așa cum alții au scrijelit pereții închisorilor. Mai presus de asta însă, este dorința de a picta un colțișor de frescă cu bune și rele, a unei epoci.
Da.
Dorința de a consemna obiceiuri, practici și chiar greșeli dintr-o anumită epocă. Cred că micile mele mărturisiri pot adăuga ceva la acest mozaic imens al existenței umane pe pământul acesta. N-am dorit să fiu răzbunător, îmi cer iertare tuturor acelora care m-au crezut astfel, am izbucnit necontrolat uneori, ca urmare a abținerilor prea îndelungate. Iar blaga are dreptate când spune undeva că o boală învinsă îți pare orice carte.
Păi ce frumos e spus.
E foarte frumos spus, dar vreau să vă întreb cât de v-ați vindecat boala scriind această carte?
Dom'le, se pare că o viață te îmbolnăvește cu boli perene care nu trec așa iute. O parte din lucruri s-au vindecat, dar apar altele. Apar probleme de care am mai comis și insectarul, dar și, de exemplu, această carte de povestiri nesăbuite.
Nesăbuite povestiri,
se trage dintr-o necesitate de a scoate la iveală un clocot interior pornit, declanșat de realitate. Adică te uiți, să zicem, pe stradă și vezi un gest, vezi o faptă, vezi o întâmplare, o mică întâmplare care te șochează, e șocant. Un bărbat își bate nevasta în stație de troleibuz. Adică vezi gestul ăsta. Tu n-ai ce să faci. Ei pleacă, da, tu rămâi cu această poveste, această întâmplare și te duci acasă și o amplifici. Deci aia e realitatea. Ai văzut-o. Începi să o amplifici și fabulezi, că nu știi cine este el, cine este ea, ce s-a întâmplat, nu știi nimic. Dar poți să fabulezi. Și atunci îți ia mintea foc și ajungi la o poveste care nu are legătură cu realitatea, deși a fost pornită de la realitate. În sensul ăsta sunt nesăbuite povestirile, pentru că sunt povestiri acolo care au creat insomnii unor lectori. Am niște personalități, nu dau nume acum, că nu vreau să-mi fac reclamă pe această temă, dar care mi-au spus, domnule, mă întorc la 3, la 5 zile și mai citesc o dată povestirea aia, pentru că mă fascină, mă nebunește, domnule. E vorba de povestire, e vorba de Gobeji, dacă ați
Da,
citit-o.
da, da.
Zice, pentru mine povestirea aia este ceva înspăimântător, e ceva. Dar totuși acolo, povestirea aia, ca și altele, ca și toate, sunt declanșate de realitate, de realități.
Cu voia dumneavoastră ajungem.
Ajungem
Mi-ar
și acolo.
plăcea să dedicăm o parte a discuției noastre nesăbuitelor povestiri până
Numai
acolo.
atâta,
Vă
imediat
rog, vă
revenind,
rog.
numai atâta vreau să spun că răsfoind, acum după publicare și au trecut niște luni, niște ani, un an de când am scris povestirile astea, nu vine să cred că le-am scris eu. Zic, doamne, mi s-a dus mâna și am scris, când am formulat eu așa? Când am, adică sunt, dar și acolo am fost actor, sunt lucruri care, uite, mi-ați citit acum de pe copertă, declarația aia cu ce a citit-o și mă uitam ce frumos e scrisă.
Da.
Ascultam ce frumos e scrisă.
În prezentarea cărții, un coleg de-al dumneavoastră, e vorba de Dan Puric,
Da.
spune că s-a gândit la destinul acestei cărți în timp și citez din Maestru Puric, cred că ea transmite din toată ființa ultimul parfum, cu majuscule, al teatrului mare, al teatrului adevărat. Cartea aceasta pe care o veți citi, cu bucuriile și tristețele ei, închide în fond o eră sufletească, cu bunele și relele ei, dar cu care, din nefericire, nu ne vom mai întâlni niciodată. Născută parcă din durerea unei inevitabile despărțiri, ea se impune ca o bornă de hotar între două lumi străine una de alta. Una care se retrage discret, suferind parcă, în taină de tot ce a dăruit și este uitat cu atâta ușurință, și alta care s-a născut agresiv, spontan, fără scrupule și mai ales fără memorie. Maestre Zanfirescu, eu am citit această carte și citind cartea și elogiul maestrului Puric, prima mea curiozitate ține de acest mare teatru. Dumneavoastră sunteți extrem de generos în această carte, impresionant de generos, cu marile figuri ale teatrului și filmului românesc. Elogii peste elogii la adresa mentorilor dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, celor care v-au îndrumat pașii și celor alături de care ați făcut această minunată profesie. Și eu, citind deopotrivă cartea dumneavoastră și prezentarea lui Dan Puric. Revin la prima curiozitate. Unde este acest mare teatru românesc?
E în derivă.
Stați o secundă. Chiar cu riscul de a vă contraria, nu cumva este prea idolatră raportarea la aceste figuri? Îmi lăsați impresia că odată cu acest mare teatru din care ați făcut parte, N-a mai rămas nimic.
Nu mai există. Nu mai există. Pentru că teatru, nu numai teatru, și societatea sunt în derivă. Noi trăim acum o perioadă a destrămării. Nu știu ce se va alege mai târziu. Poate că se urmează o dispariție. Nu știu. Ce știu eu? Dacă e după ce aș dori, eu aș dori ca totul să fie o reînnoire. Să fie, dar uitați-vă, nu e posibil. Fac o paranteză, pare că sărită de pe ax. Când eram copil, la școală, la clase, la istorie, învățam că țăranii se revoltau la 1907 și înainte, pentru că boierii le luau mâncarea, le luau munca lor și ei răbdau de foame și se răsculau, se duceau și dădeau foc la conace și făceau răscoală, răscoala. Și eu stăteam și mă gândeam, băi, ei au produs toate bucatele din saivane și din pătuluri, ei țăranii, și n-aveau ce mânca și se duceau și le dădeau foc ca răzbunare. Mai violau și cucoana și fata boierului, că erau mai parfumate, erau mai, nu semănau cu nevestele lor săracele, cu picioarele crăpate. Și în afară de asta, distrugeau tot ce n-aveau ei. Adică în loc să ia să mănânce ei, că ei le pră. Și zic, e o gândire greșită. Doamne, ce bine că ne-am schimbat. Păi astăzi, când unii atacă depozitele de petrol și le dau foc, de fapt dorindu-le, pentru că bătălia e pe resurse. Noi, omenirea luptă pentru resurse. De ce bulgarii, să sar de la una la alta, dar revin, de ce bulgarii, de ce ungurii, de ce țările astea din jurul nostru nu sunt atacate spre distrugere cum e atacată România? Pentru că România are resurse cum ăștia alți n-au. Și ăștia l-au lăsat în pace, lasă-i dracu, ce ne interesează pe noi? Bulgaria. Bulgaria are niște aur pe undeva acolo și atât. N-are munții lor, n-au zăcăminte cum au ai noștri. Și resursele sunt motivul dezastrului. Dar ce se întâmplă în Iran? Acolo sunt Venezuela, niște bazine petrolifere care sunt dorite și cei lihniți după petrol, neputând să-l obțină, îl bombardează și îi dau foc. Cum țăranii noștri, în tembelismul lor, ziceam eu atunci, se duc și dau foc saivanelor și muncii pe care ei o acumulaseră. Deci nu s-a schimbat nimic. Trăim într-o lume în destrămare. Și ne destrămăm, eu de când m-am născut, numai asta văd, destrămarea. Destrămarea sub comunism. Destrămarea de după ce am crezut că am scăpat de comunism. Și n-am scăpat. Da. N-am scăpat de nimic.
Maestre, ați pomenit de copilărie. O să vorbim și despre această destrămare, cum o numiți dumneavoastră, a societății, dar v-aș aduce din nou la cartea și la memoriile proprii. Și pentru că ați pomenit de copilărie, vreau să vă întreb dacă atunci când vă refereați la copilărie, erați extrem de duios. Și cu voia dumneavoastră vă citez un mic pasaj,
da, sigur,
în care dumneavoastră spuneți: mai știu că toate amintirile mele de copil și de adolescent sunt străbătute de o veselie și o bună dispoziție debordante. Nu mă amintesc decât rare ori de întunecimi și tristeți, de parcă întotdeauna ar fi fost soare. Chiar și iernile mi le amintesc cu soarele lucind pe pârtii peste care zburau în chiote de copii săniuțele, târliile și boburile cu volan. Frig și veselie iarna, soare și veselie vara, cu escapadele din ce în ce mai primejdioase de pe Olt, din munții Cozia și de prin păduri. Până și locurile copilăriei aveau ceva bun și tandru, ceva îmbrățișător, protector, unde nu puteai păți decât niște simple julituri, chiar și sufletești, nu cine știe ce traume. privirea dumneavoastră asupra copilăriei este marcată, care vă zic, de duioșie și de melancolie și de nostalgie, evident. Și atunci când evocați ultimele episoade din cariera dumneavoastră și o să ajung și la cariera de teatru artistic la Odeon, deveniți mai trist, mai amar.
Dom'le, pentru mine...
Raportarea asta, că asta mă interesează, e o raportare care este o paradigmă arhetipală sau e ceva specific care s-a întâmplat dumneavoastră? Nu cumva noi, ca oameni, trăim exact așa, ne raportăm cu o notă de nostalgie pur omenească la vârsta noastră fragedă și cu amărăciune la bătrânețea noastră?
Pentru mine... copilăria era un rai și când am ieșit din copilărie, când am pătruns în societate, am simțit izgonirea din rai. Eu am crescut într-o familie de preoți, bunici, chestii, aveam cărți religioase și eram cunoscător și mergeam la biserică și mă împărtășeam și ne spovedeam și citeam din Biblie și din povești biblice și știu... și povestea cu Adam și Eva și cu izgonirea din rai și cu Isaac, copilul care trebuia să fie sacrificat și așa mai departe. Și toate poveștile acelea m-au marcat. Pentru mine, intrarea în societate a fost semănat cu izgonirea din rai. Prin asta am vrut să spun că eram de o veselie debordantă, eram fericit, mă bucura orice. Una din expresiile când abia puteam să vorbesc, orice copil începe să vorbească și el la un moment dat, râdeam în hohote și mama îmi povestea, că eu nu țin minte, că râdeam în hohote și îi spuneam, m-ai făcut de lâs, mămico, m-ai făcut să râd. Dar nu știam, m-ai făcut de lâs, de râs, m-ai făcut de lâs, mămico, și mama era așa de fericită când mă auzea. Eram... spuneau ei, o bucurie care încet, încet s-a topit. M-am lovit de toate pragurile, și de sus, și de jos, și din... M-am lovit de... am fost de o credulitate care mi-a trecut. Acum mă uit circumspect la orice promisiune, la orice jurământ, la orice declarație de iubire, de respect, sau de ceva, mă uit cu grijă și cu circumspecție că acolo e un interes, acolo e o viclenie, acolo e o mărșăvie. Lumea nu este cum ne-a fost dată, că ne-a fost dată. Eu când m-am născut așa și lumea, dacă rămânea așa, era perfect. Mergeam desculți, mergeam sub ploaie, culegeam mere, pere, fructe, munceam pământul și eram fericiți.
Ați povestit foarte multe întâmplări din copilăria și adolescența dumneavoastră. Dacă ar fi să, pentru telespectatori pe care îi invit să citească acest volum de memorii,
că de-aia am scris.
Dar pentru telespectatori, dacă ar fi să vă referiți doar la una sau doar la două, trei experiențe memorabile, formatoare pentru cine avea să ajungă mai târziu Florin Zanfirescu,
nu
pe pot. Care le regăsiți acolo în perioada aceea copilăriei, adolescenței.
Nu pot să povestesc acum, că mă luați repede. Acolo am scris tot ce era de scris. După ce am terminat cartea, mi-am mai amintit foarte multe lucruri care, pe lângă care am trecut și pe care le-am uitat.
Dar atunci povestiți atunci vă provoc eu să povestiți despre faima recitatorului de la Călimănești.
Mama
a fost primul moment în care a devenit vedeta
națională.
Da.
Nu joacă. Eu pare că mă laud, dar nu e așa. Păi dar să primești geamantane cu scrisori, am spus, adresa mea din anii 1966, sunt 60 de ani de atunci. Acum, alaltăieri, a fost 27 martie, s-a împlinit 60 de ani de la acel eveniment, dialog la distanță. 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, care atunci nu era aleasă ca Ziua Mondială, ea a apărut mai târziu. Întâmplarea a fost că 27 martie ăsta a fost când eu am apărut prima oară la televizor recitând legenda meșterului Manole și... care m-a propulsat în așa fel încât adresa mea, oamenii îmi trimiteau scrisori, dar e greu la televizor să recită elevul Florin Zanfirescu. Și-a uitat nume. Cum îl cheamă pe ăla? Că nu putut de două ori, de trei ori numele. Și adresa mea era recitatorul din Călimănești. Arătați-mi mie pe încă cineva dintre actorii, hai să zicem români, zice, care au avut asemenea șansă, asemenea posibilitate. Eram recitatorul din Călimănești. În clasa, asta era în clasa 10-a, prin clasa 11-a am plecat, școala noastră ne-a dus în excursii la mănăstiri. Ne-am dus și noi în Moldova să vedem. Și acolo dădeam autografe pe străzi. La Iași, țin minte că m-a oprit un domn și a zis, băi, copile, nu cumva tu ești ăla care și da, profesorii mei erau cu mine, colegii, toți erau, da, el. Și ce dăm și mie pe o carte și mi-a zis, cu drag, ce să scriu, ce știam eu? Când mi-am primit geamantanele astea cu scrisuri, că nu un geamantan, toate le-au mâncat șoareci, că tata le-a pus în pod. Am vrut să le păstrez, dar n-am știut și le-au mâncat șoareci acolo. Erau cărți, scrisori de la tot felul de oameni, erau pensionari, bătrâni, profesori, fete, colege, băieți, din toate zonele românești. Și îmi spuneau fel de fel de felicitări și îmi propuneau prietenie. Mă apucasem și cumpărasem cărți poștale, 30 de bani, ce bani aveam eu. Și mă apucasem să-i mulțumesc pentru urări și puneam adresa. Am făcut scurtă la mână când am văzut după vreo 50 de scrisori de-astea de cărți poștale. Nu să răspund, domnule, la toată lumea și n-am mai răspuns la nimeni.
Acela a fost momentul în care ați avut cumva certitudinea că veți ajunge un mare actor?
Nu, un mare nu sunt nici acum cert. Nu, când aud eu chestia asta cu mare, nu știu ce înseamnă mare actor, domnule. Pentru mine mare actor este un mare actor, nici nu ține de vârstă. Este DiCaprio în primul lui film, când juca un oligofren. Eu nu știam că există acest actor și când l-am văzut, juca un băiat de 14-15 ani, era damblagiu așa, oligofren, și m-am gândit, bă, cum am putut să-l facă pe copilul ăsta bolnav, că era bolnav, să și filmeze. După aia am aflat că este un actor, că se numește DiCaprio. Ah, Al Pacino, mi se pare cel mai mare actor al lumii. Ei s-au și născut într-o zonă de vârf, unde au vizibilitate. Eu m-am născut în limba română și într-o țară insignifiantă. Hai să fim cinstiți că am pus varianta să cunoști o persoană, uite, dumne, vă fac cunoștință cu cel mai mare actor albanez. Aoleu, ăsta? Da. Dom'le, e cel mai mare actor albanez. Și ăla poate să fie un actor de geniu. Pentru mine, ca din afară, zic, ce cu asta? Dacă e cel mai mare actor american, asta e altceva. Eu am mai spus-o și o spun și acum. Dacă mă nășteam la Hollywood, în zona aia, în America, și ajungeam actor acolo, cariera pe care am avut-o în România, acolo m-ar fi propulsat la nivelul marilor nume de pe firmamentul, da, și nu numai pe mine, că sunt mulți în România, stați puțin, vorbim de mine și gata. Dar eu vorbesc de mine acum.
Atunci, eu am anumite rezerve în ceea ce privește industria de film american de la Hollywood.
Asta e altceva. Dar are vizibilitate.
Absolut de acord. Dar revenind la apelativul mare actor, hai să-i zicem mare actor român. Când ați avut acest sentiment sau o presimțire că veți ajunge, să zicem, actor?
Nu, asta a fost doar o dorință. Dorința de a fi actor? Din clasa întâi. Mama m-a îndoctrinat, m-a învățat să spun poezii. Mama a vrut să fie actriță și asta
pentru... A și jucat.
A și jucat teatru la amatori, săraca de ea. A vrut să fie și... N-au dat-o la școală. Bunicul meu, pe care îl iubesc și acum îl iubesc. Dar zicea că fetele sunt de ținut la tigaie, băieții sunt unde sunt. Și nu le-a dat la școală. Și avea trei fete, una a murit tânără și două, în sfârșit. Și erau, mama era o persoană, mama a citit tone de cărți, biblioteci întregi, deși avea 7 clase, dar ea citea de dimineață până seara, boală care, pe care am moștenit-o și eu. Și...
Dați-mi voi să vă întrup, pentru că e momentul.
Da.
Spuneți în carte. Până la urmă, important este faptul că eu și cu mama mea, la care mă uitam ca la o icoană,
da,
și căreia i-am zis odată de nu am uitat până a murit, ce frumoasă ești, mămicu.
Da, eu știu momentul, da.
Am devenit un tandem indestructibil, din care eu m-am ales cu un fel de însămânțare pe viață a iubirii de frumos,
exact,
de poezie, de teatru.
Așa e. Mama a iubit poezia, cel mai bun poet, cel mai mare poet și iubit poet al ei era Coșbuc. Vai de mine! Păi ea m-a învățat pe mine Moartea lui Fulger, Regina Ostrogoților. Ce poezii, domnule, stai că zici. Și poeziile care m-a învățat, care le spuneam eu și le recitam în public, trebuia să fie foarte lungi. Foarte lungi. Nu poezii de 3 strofe. Repede așa ca la ca la serbare. Eu m-aș așeza în fața. Am și acum niște fotografii cu pantaloni scurți, cu breton, înainte de a merge la școală, cu corul în spate, recitând. Și știu și ce recitam. Era o perioadă... Dar culmea că în perioada aceea, că anii 55, trebuia să toți recitau patriotii, cântecele erau patriotice, pe mine mă acceptau cu Dan Capitan de Plaie, cu Hogea Murat Pașa, cu Jertfele Împăcării, poezii mai enorme, Coșbuc sau Alexandri, nu aveam nicio treabă cu partidul, cu politica. Eu nu recitam din asta. El Zorab. Recitam ce? A venit aseară mama din Sătucu de departe. Deși era o poezie a unui autor care era interzis, dar nu s-a uitat nimeni la autor. Ce? Recita copilul ăla. Și recitam, plângea lumea în sală. Țin minte că plângea lumea. Recitam, mama, le spunea studenților mei, măi, eu am învățat actorie cu bătaia, că mama mă pugnea. Hai, hai, poezia, hai. Nu, că n-aveam chef. Hai, nu, a venit momentul. După care începeam, zice, mă, nu mai grăbi așa. Și îmi zicea câte o scatoalcă. Ce tot grăbi? Eu spuneam repede ca să scap. Până când mi-au început să-mi pice fisele și să-mi ceapă, să-mi placă. Că după aia nu mă mai putea nimeni opri. Învățam singur, numai mama. Asta până în clasa întâi mă învăța poezii, după care am învățat eu să citesc și le-am descoperit eu. Și acum știu monologul lui Richard al III-lea de Shakespeare, din traducerea lui Dan Barbilian, Ion Barbu, învățat monologul. De ce l-am învățat? Eu nu știu. Mutată este iarna silei aspre, în vară înaltă de-al tău soare York, iar norii gravi și grei ai casei noastre prin ocean căzuți nu se întorc. Monologul ăla de început. De ce l-am învățat eu? De ce recitam? Veneam de la școală și casa noastră era la stradă, cumva. Aveam o cămăruță acolo, o bucătărie, și eu mă băgam acolo și urlam de dimineață până după ce veneam la școală, poezii. Care trecea pe stradă, se închina și erau mulți, zice, dom'le, e un nebun acolo care urlă zi și noapte. Urlă. E un nebun. Nu ascultau ce zic, nu s-auzea bine textul. Deci spuneam poezii, dom'le. Scrisoarea 3, toate scrisorile lui Eminescu, lui Ceafăru, că luam poezii interminabile, lui Ceafăru 98 de strofe, și acum o știu. Le învățam fără motiv, fără de pricină. Când venea odată posibilitatea să facem o sărbare, un spectacol, reciți? Păi, când eram în liceu, venea o mașină de la Pitești, după dialog la distanță, mă remarcasem, eram recitatorul din Călimănești, și venea o mașină de la Pitești, de la Casa de Cultură, mă luau de la școală, cu dădeau un telefon să se îmbrace în uniforma cea bună, că eu, costumul meu era uniforma de elev, și mă duceau la Pitești, la teatru, și acolo zice, ceream o foaie de hârtie. La ora 6 după masa, ceream o foaie de hârtie și un creion, ca să scriu niște titluri, că altfel nu veneau în cap. Și ziceau asta. Și mai apărea câte un cântăreț. Ba Gheorghe Zamfir, ba o pianistă care nu-mi scap, că Gheorghe Zanfir fusese în dialog la distanță cu mine
da, da.
Și ne știam, dar mai erau niște fete la pian, conservator, și eu recitam una sau două poezii pe scena teatrului din Pitești. Ea cânta la pian sau Gheorghe cânta și după aia eu recitam o poezie, două, și dădeam spectacol de muzică și poezie, dar pregătit, fără repetiții, fără nimic. Ceream doar o foaie ca să-mi iau, să știu și eu ce urmează, să-mi aleg ceva, că știam atât de multe încât nu puteam să le aleg. Știam atât de multe poezii. Și eu dădeam de spectacole din poeziile care le aveam eu în cap. Nimeni nu mă cenzura. Nimeni nu zicea, mă, asta o recit, ea spune o pe aia. Nu, eu o făceam singur. Și niciodată nu aveam poezii patriotice, partinice, niciodată. Păi, meșterul Manole, cu care m-am lansat la dialog la distanță, este despre mănăstirea Argeșului. Ce partinic e aici?
Da, multe dintre aceste povești se regăsesc în volumul de memorii. Evident, nu avem răgaz, nu avem timp pentru a le evoca pe toate, dar aș vrea să intrăm puțin așa, exemplificativ, în câteva din aceste evocări ale carierei dumneavoastră de actor de teatru și de film. Eu am ales la întâmplare aproape trei experiențe care au legătură directă cu statutul de actor de teatru și film și trei experiențe care nu sunt neapărat legate de această carieră.
Așa.
Și aș, într-o selecție strict subiectivă, personală a mea, aș începe cu examenul nostru la IATC.
Da.
Vă rog.
Deci, toată copilăria și perioada de elev, eu aveam sabia lui Damocles, admiterea la facultate. Am avut succesul ăla. Rectorul care, de atunci, Costache Antoniu, artist al poporului, mi-a transmis, zice, îl așteptăm la anul, n-a spus nimeni că fără examen, nu exista formula aia, dar îl așteptăm la anul să dea admitere la IATC. Dar pentru mine asta n-a însemnat că am și reușit. Însemna o groază, că ce știam, ce în comisie, ce fel. Și examenul a fost pentru mine o teroare, o spaimă. Și am povestit că poezii, etapa întâi cu poezii, cu improvizație, am povestit eu ce am povestit. Monologul, că acolo era și acum, monologul, ultima probă e hotărător, n-am apucat să zic decât un cuvânt. Am dat cu miroiul din Steaua fără nume. Și n-am apucat decât să zic Mona. Pentru că eu, intrând, zic, bună ziua, vreau să dau cu miroiul din Steaua fără nume. Te rog, auzi, se începe. Eu am fost în comisie de atâtea ori și știu cum e. Acum știu din partea asta. Deci, începe. Și eu zic, da, numai că am o problemă. Da, ce problemă ai? Eu nu am Mona. Eu trebuie să vorbesc cu Mona. Eu am început să zâmbească. Zic, și am vrut să o duc o fată, dar n-am convins pe nimeni, n-au emoții, nu. Și îmi permite să pun un scaun pe și le vorbesc cu scaunul și doar să vă imaginați că e Mona. Ei când m-au auzit în candoarea asta că eu îi sfătuiesc pe ei, artiștii ai poporului,
să-și imagineze.
Normal că au început să râdă. Cum îi fi arătat eu atunci la 18 ani, domnule. Așa. Și am pus scaunul. După aia mi-ar mai trebui ceva. Totuși, aici e camera lui Miroiu, că e la el acasă. Nu pot să fiu pun scaunul în spate, că el la fereastră vorbește. Dar înseamnă să stau tot timpul în spatele la dumneavoastră. Și mai bine pune scaunul către rampă și fac fereastra imaginară. Uite aici așa. Ei, hai dragă, dă-i drum așa. Dar mai e ceva, că ai nevoie de cameră. Trebuie și o masă. Ia-ți o masă. Erau de recuzite acolo. Am luat o masă. Trebuie și niște scaune. Mi-ar trebui măcar un cuier. Am vrut să cer și un pat. Dar, domnule, era cam mult. Nu știu ce am mai cerut. Era un recuziter în spate care mi le dădea la mână. Dă-mi-te și mie. Și tot intram, tot ieșeam. Mie mi s-a părut că a durat o clipă, dar a durat foarte mult. Până am tot aranjat eu. Și când am aranjat-o și recuziterul s-a săturat și a zis, du-te bă de aici, mașini jurat, am intrat în scenă, mi-am dat seama că am depășit orice limită, am intrat zicând, Mona! Și a zis, stop, examinarea a luat sfârșit. Păi, stați puțin că abia am început. Gata, ajunge. E clar. M-am făcut de râs. Hai, următorul. Am ieșit afară, am început să plâng. Ce ai făcut, mă? Dom'le, nu m-a lăsat să zic nimic. Păi cum n-ai zis că ai stat jumătate de oră? Păi na, că nu am aranjat decorul până atunci. Dar nu am lăsat, n-am apucat să zic. Și îmi făceau toți săracii de colegi, că unii au reușit cu mine. Lasă, bă, că ești tânăr, o să faci armata și vii după aia. Și am plâns tot timpul, până când s-a terminat examenul și când au ieșit nota mea, pe legitimație era nota 10. M-au urât toți cei care au reușit cu mine. Era și Velniciuc acolo, erau mai mulți. Așa care au reușit, mi-au zis, bă, faci cu noi teatru, ai ieșit plângând, ai plâns și tu de fapt ai fost de nota 10. Și eu nu aveam nicio vină, că eu n-am știut. Iar după aia era o doamnă pe care am cunoscut-o după ce am intrat, doamna Adriana Piteșteanu, și a zis, domnul, ce s-a întâmplat, zice, domne? Ce ai făcut tu a fost un miroiu perfect, era steaua fără nume, era miroiu, era un tâmpit care nu știa ce să mai spui text, lasă că ăsta era.
Ăla e miroiu,
da. Dar eu nu știam, acum știu că și eu am fost în comisii și țineam cont de asemenea comportament. Aș putea să spun multe povestiri cu cei care au dat admitere la modul ăsta, dovedind temperament și consum nervos și care au ajuns actori cunoscuți. Aș putea să spun. Dar nu vreau acum, mă întind.
Da, să ne întoarcem la experiențe de la dumneavoastră. M-a amuzat și mi-a plăcut una, printre multe altele, un moment, un episod, când jucați în Unchiul Vanea, la Târgu Mureș, și era să ratați prezența pe scenă. Că ați fost...
Da, a fost aniversarea teatrului secției române, 10 ani, nu știu ce, și a fost un fest de festival, așa. Și eu jucam în 3 sau 4 spectacole diferite și am jucat și seara și noaptea, a fost o petrecere și dimineața și aveam seara încheierea și jucam în Unchiul Vanea Teleghin, un personaj compoziție de vârstă, eram un bătrân și eu aveam 24 de ani, machiaj cu ciupit de vărsat, pe Teleghin se zicea ciupi, pentru că era ciupit de vărsat. Și eu n-am dormit, că noaptea dinainte fusese o petrecere a lor și au zis vino la petrecere, că era încheierea festivalului. După care dimineața am avut matineu și n-am dormit. După petrecerea m-am dus și am... Dar și seara aveam spectacol. Și în loc să rămân în teatru, zic, mă duc până acasă și dorm și eu 3 ore, că nu mai puteam de somn. Și am adormit buștea, m-au trezit, și-au dat seama, au venit, m-au aruncat în scenă, domnule, ce a fost cu mine acolo? Și după aia mi s-a spus, niciodată n-ai jucat. Ăsta era un năuc, Teleghin. Era un... Zice, niciodată n-ai fost, era genial. Mă împleticeam, eram pe altă parte, eram... Nu s-a filmat, ca să văd și eu ce mi s-a întâmplat. Era în situația adevărată. Ăsta era pierdut în stele.
O întâmplare oarecum asemănătoare, un incident pe scenă la Berna.
Bine, nu are o tragedie, putea să fie, să sfârșea cu o tragedie. Pentru că în momentul...
Tocmai de asta vă invit să și povestiți.
Pentru că în momentul când, am povestit, în momentul când Ion Nebunul vine cu cuțitul și zice să înjunghe și ce ai făcut, Ioane? El a murat, dă-mi apă, mi-e sete, dă-mi apă, mă arde. Și Anca venea cu un cică cu apă de aia de pământ. Și îmi dădea să beau curgea apă, și cădeam. Mă ridicam pe masă, Maica Domnului, tu ești, tu mă chem viu, stai că viu, și cădeam. Și stăteam acolo mort 20 de minute până se termina piesa, că ăștia vorbeau, cum l-ai omorât pe Dumitru, cum l-ai... Toată judecata lui Dragomir se făcea deasupra cadavrului lui Ion. Numai că eu când am zis, dă apă, mi-e sete, singura dată s-a întâmplat asta, am tras din greșeală apă pe trahee și am simțit că a intrat în plămân apa. Mai aveam câteva, două replici. M-a ridicat pe masă. Maica Domnului. Ha! Ha! Tu ești! Ha! Viu! Stai că viu! Nu ieșea. Nu ieși nimic. Și n-am putut să o lungesc. Am căzut. Și acolo simțeam cum hârâie apa în pieptul meu. Și nu știu cum, să trebuie să tușesc. Dar nu pot să tușească mortul, domnule, că eram mort. Și mi-am dat seama că eu am vizualizat cum am ajuns, am vrut de mic copil să devin actor, am ajuns la Berna, am jucat năpasta, eu nebunul, și am ajuns la Berna, nu în București, și cum Florin, articole de ziar, s-a făcut de râs, tușind când era mort pe scenă. Și mi-am zis, mai bine mor. Și am murit, domnule. Am murit. Adică nu mai știu nimic. Decât că erau aplauze și eu eram întins pe spate, nu mai aveam nimic pe gât. Și Dumitraș mă mișca așa, băi, să ridic, să mă ridic. Trebuia să mă ridic la aplauze. M-am ridicat. Nu mai... Și toți mi-au zis, băi, ai cadaveric, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Asta a fost o cumpănă mare. Am povestit asta la o filmare și Albulescu zice, ce ocazie ai ratat, aveai statuie în fața Teatrului Național.
Dacă mureai, da.
Dacă mureai,
foarte mult
a murit pe scenă. Domnule, a zis mor, a căzut și gata. S-ar putea să ai fi avut dreptate, Albulescu. Avea rost să mai fac eu nu știu câte roluri după aia să pierd vreme să scriu cărți. Domnule, acum aveam statuie lângă Caragiale. Dar nu, că eu n-am fire de statuie. Nu-mi place. Că nu, când văd o statuie în lume, nu numai aia, îmi dau seama că omul ăla, ca să ajungă statuie, întâi a fost ostracizat. Păi uitați-vă la statuile din București. Cum adică? Ei au fost omorâți de comuniști, au fost chinuiți, au fost omorâți morți în pușcării și după aia au devenit statui. Nu trăim lumea noastră e strâmbă. Lumea noastră nu e.
Ajungem și la lumea noastră.
Da, nu mai ajungem.
Ba, invit telespectatorii să citească și să vizioneze și prima noastră întâlnire în care ați povestit foarte multe din cariera dumneavoastră de actor, de teatru și de film. V-aș invita să povestiți din nou o selecție subiectivă, trei întâmplări care n-au neapărat legătură cu cariera de actor. Și primia, că tot ați pomenit de Nichita Stănescu, v-aș ruga să ne povestiți cum erau întâlnirile cu marele Nichita.
Eu l-am cunoscut pe Nichita prin mijlocirea cuiva. M-am dus și m-a obosit prima dată. Vorbea mult, vorbea extraordinar de inteligent, vorbea, dar nu aveam ce discuta cu el, că eram blocat, mi-era jenă. Mă bag eu în vorbă cu marele Nichita. Ascultam. Și am plecat acasă și am zis că eram și cu fosta soție și am zis, bă, nu mai merg la Nichita. Și am zis, păi de ce, că a fost frumos. N-am ce să merg eu acolo. După vreo 3-4 zile zic, păi știi ce, hai să mai mergem o dată la Nichita. Pe la Nichita. Că la el mergeai așa. Bine. Și m-am dus și a doua oară, el ne-a primit frumos, sau ce faci? Tot așa eu tăceam. Dar a devenit ca un drog. Că după aia mă duceam și discutam și aveam discuții și aveam asistat. La el veneau fel de fel de oameni. Și am asistat la niște întâmplări, avea reprizi de geniu Nichita. Lumea zice că a murit alcoolic. El a băut în viață. Dar când 3 ani cât îl cunosc, el n-a băut deloc. Când era, veneau prieteni, puneau și el trebuia să aibă paharul de vin în față. Și nu bea o noapte întreagă nici o gură. Noroc, și gata. El nu bea. Pentru că avea ciroză și nu mai putea să bea. Deci nu a murit bând, cum zice lumea. Lumea e rea și proastă. Lumea e foarte proastă. Și eu sunt deseori prost, mi-a dat seama, am scris în sectar despre mine, ca să nu fie, să fie la paritate. Deci, țin minte că odată stăteam, eu cam stăteam că se vorbea, veneau oameni din afară și vorbeau fel de fel Și la un moment dat Nichita a zis ceva, a zis, arta precede realitatea și s-a întors la mine și a zis, repetă. Da, repetă. Arta precede realitatea. Așa, mai repet o dată. Înțeles, domnule. Hai spune, arta precede realitatea. Încă o dată. Ce dracu, domnule, mă pui să zic de te. Mai spune a treia oară. Și am spus-o și a treia. Arta precede realitatea. Să nu uiți asta niciodată. Și din cauza asta chiar n-am uitat-o. Și acum mi-am dat seama de, adică nu acum, mi-am dat seama de profunzimea acestei replici, acestei idei. Arta nu imită realitatea, că atunci nu mai e artă, atunci e fotografie. Arta precede realitatea. Arta e înainte mergătoare. Arta este ca un cercetaș care cercetează terenul și armata vine după. Arta e înainte mergătoare. Arta adevărată creează mode. Oamenii să... Hai să ne îmbrăcăm ca oamenii de pe stradă. Nu, oamenii de pe stradă se îmbracă cum se îmbracă artistele de la Hollywood. Arta precede realitatea. Atunci e artă. Altfel, deci asta mi-a fost inoculat de Nichita atunci, în anii 80-81, de mult. L-am văzut pe Nichita, venise...
Dar în 81, dacă țin bine minte, a murit, nu?
83 a murit.
83.
Eu între 80 și 83 am fost prieten cu el. 3 ani. Mergeam, dădea telefon și zicea, bătrâne, sunt mai mare peste 500 de lei. Aveam un safir și trebuia să-i servească cu ceva. El nu bea, dar zice, sunt mai mare peste 500 de lei. Nu, peste 200 de lei, nu știu cât era. Du-te în gară, ia o vodcă și vine-o până la mine. Cu vodka. Domnule Nichita, am zis, nu pot, că mâine la 8 plec la media și că făceam lumini și umbre, filmam și mă urc în tren și mă plec la 8 dimineața și nu pot să vin. Bătrâne, prietenia este o prezență și nu un dor.
Șahmat.
Mă duceam, luam vodcuța, le duceam, că erau tot fel de derbedei acolo. Eu n-am putut niciodată să zic Nichita, mărunte, nu bătrâne, nu mai zic domnul Nichita. Și eu i-am spus, nu pot domnul Nichita, că eu când eram mic am mâncat bătaie ca să-i respect pe oamenii bătrâni. Când m-a auzit, el avea 50 de ani și eu aveam 30. Și erau niște derbedei, poetaștri, care n-au auzit nici dracu de ei. Bă, Nichita, bă, Nichita! De niște puștani, găozari, scârboși, nesimțiți, bețivani, care obraznici. Da, el, na, el a fost odată un sculptor care el era fragil, era și bolnav și sculptorul punea mâna pe și zice, băi, stai, păi, lasă, nu mai bruftuie așa, că-l doare. Și Nichita zice, lasă, bătrâne, ei, sculptorii, așa gândesc, cu mușchii.
Da. Spuneți-mi, vă rog, ați mai trecut în parcursul dumneavoastră prin situații care, repet, sunt memorabile și eu mi-am notat în selecția mea perioada pe care dumneavoastră ați petrecut-o alături de vărul dumneavoastră, de
Ghelasi. În Insectar, unul din capitole, unul din cel mai amplu capitol, se numește Ghelasie. Și am povestit ceea ce lumea n-ar avea, cum să știe altfel, copilăria lui Ghelasie. Că noi am crescut, eram copil, era cu 5 ani mai mare, dar era și el copil. Și am... Culmea că noi, eu cu Doru, eram prieteni, el avea un frate, Ștefan, trăiește și acum, e la Sibiu. Și cu Ștefan n-avea dialog prea mult. Erau mai apropiați de vârstă, 3 ani între ei și 5 ani între noi. E, cu mine. Și îmi zicea Ninu, că eu m-am auto-intitulat Ninu, nu puteam să zic Florin, cum te cheamă pe tine? Ninu Zanfăcălecu, așa mă chema. Ninu Zanfăcălecu. Și toată lumea zicea Ninu. Și el mă zicea, Ninule, hai vino că vorbim. Și el citea și n-avea cu cine discuta decât cu mine. Părinții lui, preotul era ocupat, maică-sa nu putea. și am povestit, am mult povestit. Dacă vreți, vă dau insectarul să-l parcurgeți în calculator, așa.
Vă rog.
Dar nu acum.
Când doriți, disponibil.
Eu l-am, e gata. Da, îl mai dau la prieteni, că îl dau să mă controlez, să-mi fac, să-mi spună omul câte o părere, că am și eu nevoie. Eu sunt de bună credință, dar poate că uneori greșesc, poate că uneori sar calul. Am surprins figuri ale unor mari personalități, mari pe Noica, Pleșu, stai că sunt vreo 30.
M-ați făcut foarte curios. Revenind la... Deschid o paranteză. Am remarcat, e un volum de memorialistică care este plin ochi de elogii. Dumneavoastră sunteți extrem de generos cu oamenii. Dar, stați o secundă. În această mică paranteză, ce m-a surprins că ați dedicat mai bine de două, cred că trei pagini, dacă nu mă înșel, unui fost prieten, Dumnezeu să-l odihnească, nu îi voi pronunța numele, care v-a necăjit.
Când,
și care...
Când scriam cartea, i-am trimis capitolul. Nu cartea, i-am trimis, el trăia. Și zic, uite, apare asta. Nu mi-a răspuns. Că putea să zică, bă, cum îți permis, sau ce porcării spui, sau... N-a zis nimic. După care... Cartea a ieșit când a murit el. Adică în...
cu acest personaj ați fost...
Frați.
Ați fost frați, știu, dar ați fost aspru în prezentarea lui.
Păi, dar nu,
lui.
Că nu numai cu el. Că mai sunt.
Mai sunt, dar lui dedicați pagini mai...
Păi nu, că dar în final, cum?
Și în final, sunt, după amărăciunile de la Odeon și toate
păi,
ce...
Păi, dar tu mai sunt niște întâmplări, dar demonstrabile, că nu sunt.
Ajungem și la ele, haideți să nu uităm de unde am plecat. Da. Închid paranteza.
Da.
De la cuviosul Ghelasie. Întâlnirea de la mănăstire.
Păi
m-a impresionat foarte mult.
În carte am... prins, am spus.
Știu.
N-am vorbit despre copilăria noastră.
Și asta evocați un pic și despre copilărie.
Puțin, dar asta e din sectar. Că mi-am dat seama că trebuie completat. Dar Ghelasie... Dom'le, datorită lui Ghelasie, eu am înțeles un lucru pe care nu l-am spus niciodată și nu l-am scris niciodată nicăieri. Sunteți în prima audiție.
Onorat.
Am înțeles un lucru în care cred până la capăt. Diferența între geniu și sfânt. De mult am aflat că sfântul este superior geniului. Am auzit, am citit și m-am gândit, stai bă puțin că geniu este un lucru extraordinar, geniu. Și sfântul e, poate că sfântul poate să fie niște utor de carte, dar e sfânt. Nu prea înțelegeam și scriind Insectarul și scriind la Ghelasie, mi-am dat seama de marea diferență între aceste două categorii. Geniul, am să fiu sintetic, geniul este o pâlnie prin care divinitatea toarnă informații. E o pâlnie pusă la gura unui recipient care poate fi umplut cu informații, de care geniul poate să nici nu fie prea conștient. Toate geniile au adus pe pământ informații care au depășit puterea lor de înțelegere. Au depășit puterea lor de înțelegere. Iar sfântul este un izvor. Nu este o pâlnie. Sfântul este un izvor de viață. Este un duh. Este un izvor. Am zis perfect, nu mai trebuie să compri. Este un izvor. Ori izvorul față de pâlnie e foarte diferit.
Foarte poetică și adevărată distinție până la urmă. Pe mine m-a impresionat povestea despre Sfântul Ghelasie și invit cititorii volumului dumneavoastră să dea de ea. Un al treilea episod, pentru că tot vrem să vorbim și despre realități, care m-a impresionat a fost tinerețea dumneavoastră revoluționară din piața universității, piața Golanilor. Și întâlnirea cu minerii sau pretinșii mineri. Și norocul dumneavoastră de a nu fi fost agresat sau lovit sau rănit sau ceva mai grav în acele evenimente.
Pot să fac o afirmație hazardată?
Vă rog.
Totdeauna, de când mă știu, am simțit o mână care mă protejează. Am fost deseori foarte aproape de o nenorocire, de un dezastru personal. Și ceva m-a luat de acolo și m-a dat la o parte. Totdeauna am simțit această protecție, zic eu, divină. Nu că e divină. În Insectar, în partea a doua, sau chiar partea a treia, că Insectarul ăsta, Insectarul Mileniu 3, are trei părți. În Insectarul, partea a treia, eu încerc o lămurire cu divinitatea și cu situația noastră pământeană. Încerc. După slabele puteri, după înțelepciunea care o am, cum să zic, eu am o părere. Vorbeam de diferența între sfânt și geniu, dar mai există o diferență între omul care știe și omul care nu știe. E foarte interesant dacă faceți un efort să mă înțelegeți în literă, în esență ce spun. Omul care știe este un om care a făcut o viață și face eforturi să cuprindă cât mai mult din știința lumii. Și el știe. Dar ce poate, cât poate să cuprindă din știința lumii? Câtă vreme Socrate a spus,
știu că nu știu nimic.
Că nu știu nimic. Omul care știe, știe o foarte bună parte, dar niciodată totul. Iar omul care nu știe, are infinitul în față. Este ca și sfântul față de geniu. Omul care nu știe, este o mirare, este o poartă deschisă spre cunoaștere. Cunoașterea e o fărâmă care poate să mă bucure ca un bob de rouă sau ca un ce primește matca, cum se numește, hrana ambra aia sau nu știu cum se numește. Asta e cunoașterea. E pe moment. Sunt într-o perioadă de filozofare.
Observ.
Și n-am ce să fac. Mai transpir, mai spun în afară. Dar
în orice caz, din ce spuneți dumneavoastră, nu trebuie ca cei care ne privesc să rămână cu ideea că a nu ști înseamnă a fi un ignorant.
Na.
E vorba despre neștiința care înseamnă o privire asupra sinelui, înseamnă o incorporare a certitudinii lui Socrate, înseamnă inspirație și înseamnă credință, nădejde, nu? Că până la urmă...
Socrate a zis perfect. N-a zis nu știu, a zis știu
că nu știu, da?
Că nu știu. Ceea ce e un mare lucru. E un mare lucru. Sunt conștient. Eu știu că nu știu.
În sensul ăsta spuneam că este vorba și despre și o pornire înspre, cum spuneați dumneavoastră, citindu-vă în elanul poetic, spre deschidere, spre cunoaștere, spre infinit.
Da.
Da, pentru cei care ne urmăresc, să nu creadă că divagăm, dumneavoastră ați avut convingerea că Revoluția Română e o șansă extraordinară, ați trăit decepții odată cu trecerea timpului, ați fost în piața universității, ați fost, cu ghilimele de rigoare, golan, a trecut pe lângă un risc de a fi înșfăcat de
Da,
protestatari.
și cineva m-a protejat. Asta vreau să
Și mi-a
spun.
plăcut foarte mult că, într-un final, cineva, nu cel de sus care v-a protejat, ci cineva în carne și oase acolo, v-a tras deoparte și v-a spus: Maestre, eu vă cunosc
Da.
de la Petro, nu de la Petroșani,
De la
parcă, nu?
Petroșani. Deci, nu, dar ăsta a fost tot o mână divină, l-a pus să-mi facă. Deci, cu o vară înainte. Asta era în decembrie, nu? În decembrie sau în ianuarie-februarie. În vara trecută, din 89, noi am făcut turnee, jucam. Și pe treptele Casei de Cultură din Petroșani ieșeam de la spectacol și, sau ne apropiam despre, nu știu, și era o nuntă. Acolo se cununau. Și mirele, un miner și cu mirea, s-au zis, a, domnul artist, faci cu noi o poză. Și am luat mireasa și mirele de gât și am făcut poză. Ăia, m-a pozat și gata, să fii sănătos. Și acum minerul care m-a acostat a zis, eu sunt minerul care v-a rugat să faceți o poză și vă am pe perete, un tablou. De unde? Cum s-a întâmplat ca tocmai omul ăla cu care eu am făcut o poză să mă întâlnească când erau omorâți oameni pe stradă. Și el m-a scos și zice, hai cu mine, hai cu mine, du-te, pleacă de aici, pleacă, nu sta. Și mi-a mai spus, dacă ești, ajungi pe asfalt, nu te mai cunoaște nimeni.
Aș trece cu voia dumneavoastră la al doilea
De când aștept.
motiv pentru care
De când așteptam.
voiam să vă invit. Știu că sunteți foarte atașat de acest volum, Nesăbuite povestiri, pe care l-am citit de asemenea, și nu vă ascund că mi-a plăcut foarte mult. Eu tot în premieră vă spun, prietenul Horațiu Mălăele, taman ieri mi-a spus: da, Florin Zanfirescu este un soi de... Și a stat un pic, s-a gândit și a zis: Garcia Marquez din Oltenia.
Se poate. Mi-a spus și mie.
A, v-a spus și
Eu
dumneavoastră.
i-am dat cartea și îl iubesc pe Horațiu și el mi-a dat cărțile lui și facem schimb spiritual. Cândva am jucat împreună, am fost și colegi și prieteni și suntem. Dar acum ne-a rămas schimbul spiritual.
În ceea ce mă privește, când am citit aceste povești, știți la cine m-am gândit prima oară? Apropo de comparații, la Marin Sorescu.
Poate că sunt oltean, dar...
Da, și primul gând care îmi vine în minte, prima curiozitate, există și un stil pe care să-l numim oltenesc în literatura noastră?
Eu nu vreau să am stilul ăsta, dar sunt oltean, n-am ce să fac. Sunt cuvinte... Sunt
Da, eu la
cuvinte
asta m-am
că...
gândit, la
Păi
Sorescu.
nu le-am ocolit, special nu le-am ocolit. Sunt cuvintele mele, care și cei de la editură Cei de la editură m-au întrebat ce înseamnă domnule ăsta, că nu știu, nu e în dicționar. De exemplu, cea care stă lântorită pe brazdă sau m-am crăivănit. Craivan e pat, crivat, craivan. Sau a lântori pe brazdă. Înseamnă să te prăbuși pe spate, așa, să stai nesimțit așa pe spate, sub soare, știi, stai, sau stai la umbră. Era umbră lântorit. E cuvânt onomatopeic aproape și cred că se înțeleg. Nu trebuie tradus sub pagină cuvântul, că nu e altă limbă, e cuvânt românesc.
Nu mă refeream doar la lexic, ci mă refeream la ceea ce e subtext. E un spirit foarte pătimaș, oltenesc.
Se poate, se poate, nu neg, n-am de ce să neg. Eu sunt oltean, da.
Ați început întâlnirea, dialogul nostru, cu motivele care v-au dus înspre scrierea acestei cărți. Puteți detalia?
Nu știu la ce mă referam.
Mă vă referați la faptul că extrageți din realitate.
Da, realitatea este cea care te declanșează, cel puțin pe mine. Nu poți să pornești de la nimic. Așa, de când mi-am imaginat eu o muscă care bântuie. Nu pot. E un fapt de viață. Și care te face să înflorești, să-ți înflorească imaginația și să te duci până unde nici nu te așteptai. Dar cheia la această carte, că trebuie să o spun neapărat, puțină lume mi-a zis asta, înțeles, este ultima povestire, este din purgatoriu. Pentru că din purgatoriu însemnează că de acolo un spirit iese și trăiește o viață. După care viața se termină și el recade acolo, în purgatoriu. Și apare într-o altă reîncarnare și trăiește o altă viață. Astfel încât, după un număr de reveniri, omul începe să-și amintească, să aibă memoria lui, începe să se trezească, să țină minte anumite vieți anterioare. De la cel care vine prima sau a doua sau a cincea oară pe pământ, nu își amintește. Că omul e făcut să uite. Omul e făcut să uite. Dar după multe reveniri, copiii își amintesc, după care ușor, ușor uită. Platon are o observație cum că talentul însemnează amintirea unor comportamente sau unor activități anterioare. De-aia știi tu sau îți place ție că în altă viață ai făcut asta. Te-ai întâlnit cu așa ceva și acum ai îndemânarea de a o face. Asta înseamnă talentul. Dar eu am altă observație. Eu personal. Lasă Platon, lasă alții. Observația cea mai puternică și care este imbatabilă și vă va da de gândit și dumneavoastră și pe care am trecut-o în insectar, în partea a treia, că partea a treia e mult diferită de insectele prinse în act. Observația este așa. Darwin a sesizat toate asemănările ființelor care se nasc vii. Puiul de cangur, puiul de iepure, puiul de om, puiul de câine, se nasc vii, pui. Se nasc. Și sunt foarte multe asemănări care ne fac să credem că omul s-ar trage din maimuță și că omul e evoluționismul lui Darwin. Ce n-a urmărit și n-a observat Darwin sunt deosebirile, nu asemănările. Singurul pui nou născut care plânge când se naște este omul. Niciun alt animal în clipa când se naște nu plânge. Calul, oaia, iepurele nu plâng. Se nasc, țopăie și se duc. De ce plânge omul? Și nu plânge puțin, așa că la naștere. Plânge un an. Până când începe să se învețe cu lumea în care a venit, începe să o uite pe cea după care plânge, să se învețe cu figiu. Am copii și eu știu că la un moment dat copilul, după 6 luni de mângâiere, de înfășat, copilul te descoperă și vine o zi când îți zâmbește și din clipa aia ești tatăl sau mama lui. Până atunci copiii se nasc orbi, ei nu văd. Nou născuții nu văd. După aia încep să vadă, după aia și la un moment dat se uită. Țin minte că fetița mea, când m-a descoperit, mi s-a făcut frică. Am simțit pentru prima oară forța unei priviri, care se uita cu un interes. Era în fașă. O înfășam și se uita la mine și cine e ăsta? Cine e omul ăsta? Și deodată, după ce m-a studiat cu luciditate, nu cum, mi-a zâmbit. Și din clipa aia a trecut în lumea noastră. Până atunci, și după aia copilul plânge, că se lovește, că îl doare. Dar plânsul inițial ce are colici. Mă copii, mă doctori, mă oameni deștepți și cu cultură, mă Darwin, mă treziți-vă puțin și încercați să vedeți realitățile. Încercați să vedeți ceea ce este sub ochii noștri și noi nu vedem. Sigur că omul pe urmă, nou născut, începe să-și uite viața pe care a trăit-o și după care plânge. Dar păstrează niște amintiri, cum zice Platon. Păstrează niște îndemânări. Păstrează niște lucruri. Deci, asta eu am, cu asta se finalizează insectarul meu. Și asta e observația de ultimă oră vis-a-vis de existența noastră umană.
Maestre, mă bucur că ai noștri telespectatori vor avea ocazia, vizionând dialogul nostru, să descopere pe marele actor și profesor Florin Zanfirescu în expresia lui poetică.
Încă n-am ajuns acolo. Am poezii pe care nu le-am publicat?
Nu, dar felul în care tratați subiectele de care ați pomenit, plânsul copilului și primului zâmbet în cheie poetică, este admirabil. După cum eu în cheie poetică preiau și purgatoriul și viețile anterioare, pentru că ele nu sunt conforme unei viziuni teologice.
Și ce dacă?
Și ce dacă? Le luăm în cheie poetică. Le luăm în cheie poetică, evident.
Aici e cea mai mare greșeală. Pentru că, spune Dumnezeu, câtă vreme socotim că aceste fantastice realități le socotim poezie, nu ne vom modifica deloc. Pentru că nu înțelegem. Nu e poezie, e realitate. Aici e diferența și marea păcăleală în care cădem. A, e poetic, ce frumos. Dom'le, un om care a trăit, o persoană, o ființă care a trăit o viață întreagă, s-a născut și a trăit într-o peșteră, nu va înțelege lumina. Poți să-i o explici cât vrei, poți să-i o desenezi și va spune că faci poezie. Dar când se deschide poarta și vede lumina, atunci va înțelege că nu e vorba de poezie. Eu vă spun o afirmație, vă fac o afirmație acum. Nu există povești. Poveștile nu există. Există povestiri. Tot ceea ce credem că e poveste a fost cândva real. Chiar când se vorbește despre balaurii cu trei capete, din poveștile românești, acei balauri au existat. Memoria ancestrală a omenirii poartă și transformă povești. Nu-s povești, domnilor. Nu vă mai amăgiți zicând că ce nu înțelegeți e poveste.
De, nu vreau să intru nici în polemică cu dumneavoastră, nu e cazul. Doi, când am vorbit despre o cheie poetică, am avut în vedere faptul că dumneavoastră faceți referire la plâns, la scâncetul copilului care se naște ca unică diferență între el și animal. Ori putem, știm foarte bine că există foarte multe alte diferențe la loc de cinste, cred și îndrăznesc să spun și eu, sunt fără să fiu acum... Sper să nu fiu acuzat de, inadecvări, dar prima diferență care îmi vine în minte este Duhul Divin care este transmis copilului care se naște.
Fiorul de viață.
Fiorul de viață,
la 4 luni.
Duhul Divin.
Duhul Divin, da. Da.
El e un duh. El are un duh pe care animalele nu-l au.
Adică este diferența. O secundă. Puiul de cal, dăm nu știu ce exemplu să dau, în burta mamei lui este un embrion care la un moment dat nu începe să pulseze și să aibă viață. Nu știu câte luni cât ține calul. Ăla n-are, nu primește așa ceva. Ăla începe să miște abia când se naște, nu? Nu? Deci puiul de om pe la 4 luni, inima face pâc, o scânteie divină care îi pornește inima și începe să pulseze. Și cu stetoscopul poate fi auzit. Puiul de om. Dar puiul de cal n-are așa ceva. El n-are niciun fel de scânteie divină și nu pulsează nimic. El cât doar când se naște, îi pornește inima. Asta vreți să spuneți?
Nu asta vreau să spun.
Păi, dar despre ce e vorba? Scânteia divină este în orice ființă vie.
Nu, departe de mine gândul să intru în polemici teologice cu dumneavoastră, pentru că sunt mult mai nepriceput.
Nici eu nu sunt priceput.
Nu, eu vreau să spun că există un duh al omului, un duh divin pe care nu îl au necuvântătoarele.
De unde spuneți asta? Că așa v-a scris Biblia.
Eu așa cred.
Dar nu Biblia scrie asta. Clerul spune asta. Ori diferența între cler și credință este uriașă. Credința este ceva care e personal, e al omului și legătura omului cu divinitatea. Iar în viața noastră există interpuși. Și asta scrie în sectar. Există interpușii. Cei care se bagă între și zice că stai că te învăț eu, stai că ți-arăt eu cum e mai bine. Și atunci încearcă să te și confiscă și ajungi să resusții teoriile, ajungi să crezi în ce spun ei, ajungi să te simți, te naști vinovat, ajungi să îți distrugi viața. Viața este îndoliată de interpușii aceștia. Da, hai că dacă lăsând intrăm, nu mai vorbim despre
lăsând la o parte orice dispute teologice, recomand acest volum de povestiri nesăbuite și îl citesc pe Șerban Dumitrescu, pe Ștefan Dumitrescu, care recomandă la rândul lui, spunând că am început să citesc cartea Nesăbuite povestiri a domnului Florin Zafirescu la ora 19 seara. N-am mai putut să o las din mână, am terminat-o la 4 dimineața, după ce 3 povestiri le-am citit a doua oară. Când Nesăbuite povestiri va apărea în librării, va fi cu siguranță una dintre cărțile tulburătoare. Până la ultima povestire, cartea te zguduie, te ține într-o tensiune uluitoare, ești fascinat, ești cutremurat, ești îndurerat. În același timp, ești spiritualicește înălțat pentru că ți se revelează o viziune profund și adevărat omenească asupra eposului românesc. Mă întorc la realități, maestre Zafirescu, și vă citesc din volumul de memorii, mi-am notat eu, cred că pagina 241, dacă nu mă înșel, o secundă. Sunteți deja într-un post-scriptum, aproape de post-scriptum, și spuneți că viața pe pământ este împărțită în mai multe cicluri care sunt fixate pe un fel de roata timpului. Întâi a fost haosul,
da,
care e urmat de liniște. Cea care naște regula, care impune apoi ordinea, după care vine progresul, cel care încurajează creativitatea, cea care aduce libertatea, urmată de opulență, iar aceasta naște invidia, care duce la agresivitate, cea care aduce războiul, care produce dezastrul generator de haos. Noi trăim vremea când se înfiripează războiul.
Nu e așa? Nu e așa?
Cam așa e, da.
Războiul. Nu e nicio noutate aici. Ce scriu eu e doar o observație. Că nu eu am inventat asta.
Sunteți foarte acid la adresa lumii în care trăim și vreau să începem chiar cu domeniul dumneavoastră. Pomeneați când v-am provocat să vorbim și despre ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră între precedenta întâlnire și cea de astăzi și ați spus că totul e pe ducă și că teatrul s-a dărâmat și vreau să vă întreb, chiar așa? Arta, teatrul, filmul, sunt ele într-o demolare controlată?
Am să vă răspund concret.
Vă rog.
Am 45 de ani de profesorat. Mi-am pus tot interesul și toată îndemânarea pentru scoaterea la iveală a unor talente. Și afirmația nu numai a mea și a marilor noștri profesori, Ion Cojar, este că talentul este o avuție națională. Noi românii avem talente. De teatru vorbim acum. Aceste talente mi-au trecut și mie prin mână. îi cunosc personal și îi văd ratându-se astăzi, spre deosebire de perioadele când lucra Ion Manulescu, când lucra Costache Antoniu, perioada comunistă. Și înainte, perioada interbelică, când erau mari noștri actori, dar și după aia, când lucrau Albulescu, Rebenciuc, Mariana Mihuț, Gina Patrichi, când lucrau regizorii Pintilie, Esri, Ciulei, perioada de vârf a teatrului pe care am apucat-o și eu și pe care o laud, o stimez și o regret. Unde sunt talentele pe care eu le-am păstorit? Când, ce bucurie să am când îi văd pe la colțuri cerșind câte un rol, câte o apariție, fără să aibă șansa lansării. Noi acum avem tot atâția tineri actori cât s-a avut și școala, cât erau și absolvenții din anii 1950-60. Acum ei se lansează în las fierbinți, pentru că n-au altă soluție. Când perioada mea de vârf se făceau 25 de filme românești pe an. Sigur, părea că sunt filme făcute cu obligouri de-astea comunistoide, că ridici în slavă partidul, guvernul. Dar uitați-vă la filmele istorice din perioada aia. Uitați-vă la Mihai Viteazu, uitați-vă la Daci, uitați-vă la... Sigur că erau și câteva filme care trebuiau să existe, că era un partid care își cerea și el obolul, dar care nu obstrucționase viața artistică în așa fel. Uitați-vă la piesele care se jucau la Bulandra, la Național, de la Apus de Soare până la Shakespeare, până la Ciulei, a pus pe Esrig, nepotul lui Ramon n-are nimic partinic. Piesele făcute de Radu Penciulescu, succesele uriașe ale Lucian Pintilie. Lucian Pintilie a fost ostracizat punând în 1972, 71, 72, punând revizorul pentru care a fost izgonit din țară. Dar până atunci a pus ale Carnavalului. Până atunci Pintilie au făcut film duminică la ora 6 sau Reconstituirea.
Reconstituirea cu George Mihăiță, da.
Cu Găitan și cu Mihăiță. Deci, unde sunt tinerii pe care eu îi cunosc și pe care îi creditez cu talente extraordinare, la fel de mari, pentru că bazinul românesc este bazin de talente. Unde sunt aceste talente? Cum pot fi în halul ăsta batjocorite? Cum e posibil ca în teatru românesc în București să nu existe un director neinterimar? Cum e posibil?
Adică,
toți directorii sunt interimari. Nu mai avem manageri, nu mai avem, când se ridică în România un om, nu numai în teatru, când se ridică un om, un bun manager, este distrus, este jupuit, jefuit, îi se ia tot ce a câștigat ca să își umple unii buzunarele. În teatru se întâmplă la fel, nu sunt lăsați să se dezvolte managerii. Pentru că ce lipsește poporului român acum nu este muncitorul, nu este inventatorul, este managerul care să organizeze această societate în degringoladă. Degringolada este la vârf a organizatorilor. Țara e vândută, țara e hăcuită, e un hoit întins la pământ din care smulg hălci întregi toți care apucă. Și în teatru, teatru e un eșantion pentru ce se întâmplă în țară. Și teatru este la pământ și țara este la pământ.
Cum explicați dumneavoastră că în teatru și în film și în artă și în cultură, în general, au reușit să fie impuse orientări care sunt ostatice unor ideologii și am în vedere ideologiile numite progresisto, corecte politic, wokisto și așa mai departe. Au existat, știți foarte bine, au existat foarte multe scandaluri legate de blasfemii care au fost elogiate ca piese de teatru de excepție.
Domnul Țuca, lipsa de idei naște aberația. Neavând idei, neaveniții impun aberația, că trebuie și ei să impună ceva. Ideile adevărate sunt în altă parte, sunt căzute la pământ, sunt călcate în picioare. Cultura este anulată. Oamenii de vârf din România, eu nu știu, Academia Română, pe ce se mai sprijină? Pentru că sunt acolo niște oameni care ar merita și merită tot respectul, dar nu știu ce fac. Nu știu ce se întâmplă și nu știu spre unde ne ducem. Nu am decât să aștept. Aștept și o să vedem ce o să se întâmple. Dar ce se întâmplă acum nu e deloc normal. Cultura noastră, cultura OC, sau cum îi spuneți, festivalurile în care mor oameni drogați, unde se întâmplă niște mizerii, care propun o muzică. Ce? Nu vedeți la Eurovision ce muzică e aia? Ce înseamnă? Adică lumea nu mai poate trăi decât văzând femei cu barbă? Nu mai există femei? Nu mai există bărbați normali pe care să-i admirăm? Am pervertit în așa... Suntem călăriți de perversiune? Asta înseamnă impotență, înseamnă incapacitate de normalitate. Înseamnă un om care, cândva am fost la o petrecere și zicem, vă dăm o mâncare cu totul specială. Melci sau scoici pe biscuiți. Și mâncam o scoi, carne de scoică, nu știu cum, pe biscuiți. Dom'le, dar o sarmană aveți. Cartofi prăjiți știți să mai faceți? Ziceam atunci. Deci, trăim într-o asemenea lume. Acum, astăzi, am primit un material în care vedeam că tot ceea ce cumpărăm din magazin este cu lăcuste, e făină de greieri. Dar de ce? Pământul zace nemuncit și noi am înnebunit cu toții. Și problema este, am și aici un capitol în insectar, se numește Românul. Românul. O să vă trimit cartea, că n-are rost să... Dom'le, noi trăim apocalipsa. Vorba lui Noica. Noica spunea, nu-i de colea să fiu ultima generație de pe glob. Cum, domnule, să murim? Păi da, da. Sau mii, milioane, nu știu câte generații s-au străduit ca să ajungi dumneata pe lume. Și acum dumneata ești ultima generație. Ce-i de colea? Nu fi de colea, dar pe mine nu mă încălzește. Eu n-aș vrea nepotul meu să fie după generația mea. Adică să nu apuce să fie.
Maestre Zanfirescu, vă împărtășesc îngrijorările de foarte multe ori, inclusiv în acest studio. Mi-am exprimat și eu propriile mele îngrijorări legate de această degradare care cuprinde lumea și care afectează, printre altele, cultura, arta, teatru, filmul, poezia, literatura și așa mai departe. Da, subscriu, suntem afectați de această decadență tot mai supărătoare și n-aș vrea să închidem totuși dialogul nostru ca doi pesimiști care nu găsesc altă soluție decât...
Să-și plângă pe umăr.
Sau ca să o citez pe Kaya Kallas, ministra de externe, care știți ce a spus? Mare oficial european care a spus, știți care e soluția în aceste vremuri tulburi? Ah. Să vă apucați de băut.
E bună ideea.
Dar
eu nu pot.
E bună
eu
ideea.
Eu m-aș apuca, dar nu pot.
N-aș vrea să, repet, să închidem ca doi pesimiști care caută soluția în cine știe ce formule escapiste și...
Păi nu, eu pot să finalizez altfel.
Haideți să găsim o soluție totuși.
Nu, eu pot să finalizez altfel.
Sunteți maestru?
Nu sunt maestru. Ce maestru? Nu e vorba de maestrie aici. Instinctul meu îmi spune că toate lucrurile astea se vor schimba foarte curând. Trebuie să avem, cum zice Caragiale, puțin tică răbdare, să nu ne pierdem sus, să avem inimile, cum spune religia, sus să avem inimile, pentru că lucrurile, uite așa, se vor schimba. De nu ne va veni să credem. Și nu peste 1000 de ani, cum zic unii, aha, cine știe cât, mâine. Eu cred că toți care suntem acum îndurerați, disperați chiar, ne vom bucura foarte curând.
Să dea Dumnezeu și vă urez și lumea voastră. Și
O să dea Dumnezeu, că Dumnezeu există și Dumnezeu dirigează. Aș face o afirmație și mai dură, dar m-aș opri totuși.
Vă urez și dumneavoastră și celor care ne urmăresc dialogul nostru, sus inima, sus inimile, să vă bucurați de sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos cu lumină, bucurie și cu inima sus.
Ba, aș putea să spun încă ceva. Credința e mai puternică decât realitatea. Nu că mai puternică, e mai tare. Credința modifică realitatea.
Vă mulțumesc foarte mult, maestre Dan Firescu. Vă urez tot binele din lume. Încă o dată, sus inima, Paște fericit.
Mulțumim.